Vizitce mého hosta, překladatele a nakladatelského redaktora by mohlo být napsáno AAA. V nakladatelství Argo totiž vede edici angloamerických autorů. Ale na jeho vizitce se vlastně vyjímá, nebo může se vyjímat i zkratka AAB, založil totiž edici angloamerických básníků. Jak se koncipují takovéto řady, jakou roli hraje při doteku dvou kultur překladatel a jakou nakladatelský redaktor? A jaký vztah má můj host, překladatel Williama Faulknera, Dona Delila, Michaela Shabena, Jacka Kerouaka nebo Richarda Wilbura k těm, kteří do češtiny angloamerickou literaturu a kulturu kdy uváděli? Ke Škoreckému, k Zábranovi nebo třeba k Robertu Křesťanovi. Můj dnešní host je Petr Onufer. Dobrý den.
Dobrý den.
Představoval jsem si, že projdeme vaše aktivity takzvaně od A do Z. Ale vypadá to, že se asi daleko nedostaneme přes ta Ačka. Tak dá se jít u nás v angloamerické oblasti někam výš nebo někam dál, než jsou Ačka, tedy edice AAA, tedy edice, kde už vyšlo 130 titulů?
No, já vždycky, když o Ačkách mluvím, tak mám trochu pocit, nebo oprávněný pocit, že se chlubím cizím peřím, protože já jsem k té edici přišel před nějakými 7 lety a s kolegou Martinem Svobodou ji přebral po předčasně zesnulé Evě Slámové, která ji vybudovala a postavila ji jaksi na nohy, dala jí pevné základy a my vlastně dodnes čerpáme z práce, kterou na tom odvedla. A máme za to, že ty mantinely jsou nastavené správně a snažíme se jí to moc nepokazit.
Ačka vycházejí od roku 1994. Stý svazek vyšel v roce 2009, 17 let vedla Eva Slámová tuto řadu. Já vím, co pro vás ta řada znamenala za studií, to se ocitáme v 90. letech, kdy studujete na Filozofické fakultě v Praze. Jak se ta řada od té doby proměnila a co jste s ní udělal vy?
To je dobrá otázka, já nevím, jestli jsem, jak si oprávněn hodnotit, co jsem s ní udělal já. Začal bych v těch 90. letech, opravdu v té době, a to byl věk předdigitální, a dostat se opravdu k nějakým relevantním a spolehlivým informacím o angloamerické kultuře a literatuře bylo mnohem těžší, než je dneska. Taky si toho člověk mnohem víc považoval. Tak Ačka znamenala opravdu takový maják. Znamenala opravdu řadu, která představuje, až na občasné výkyvy, kterým se samozřejmě nemůže vyhnout žádná edice, představuje to nejlepší nebo to nejpodnětnější ze soudobé angloamerické kultury. Především byla nastavena tak, že reflektovala literaturu posledních, řekněme, 50 let, nebo tehdy posledních 50 let, dneska už je to přece jenom nějaký ten pátek, a zároveň jaksi neměla ambici pokrýt úplně všechno, soustředovala se spíš na určitý typ textů, na texty v nějakém ohledu přidrzlé, podvratné a zároveň také kanonické. Tak mezi takové, vždycky tam bylo přítomno takové to napětí mezi těmi velikány, kteří opravdu jednou budou tesáni do mramoru nebo už jsou, a mezi těmi debitanty, mladými takovými jako polopunkovými autory, razantními, podvratnými, kteří třeba v tom panteonu anglofonní literatury na zapsání nezůstanou, ale tím svým debitem nebo nějakým výrazným dílem se jaksi ocitli na chvíli právě ve společnosti těch velikánů.
Rozumím tomu dobře, že tu touhu po kanoničnosti má řada AAA, ta řada angloamerických autorů, prostě v sobě zakódovanou.
Já myslím, že ano, ale zároveň, když jste se ptal, co jsem s tou řadou udělal já, nebo co jsme s kolegou Svobodou, s nímž jsme tu řadu vedli první 2-3 roky a on se potom jaksi musel věnovat dětem, šel nocovskou dovolenou a dneska je vedení té edice jenom na mě. Tak když jste se ptal, co jsme s ní udělali, myslím, že tahle kanoničnost tam trochu posílila, že jaksi už i dáváme tomu nějaké jako vnější znaky, třeba fakt, že od svazku tuším 114, 115 je každá knížka z Aček doprovozená doslovem. Snažíme se, abychom tady navazovali na tradici takových těch velkých odeonských doslovů. To znamená, že nám nejde o nějakou akademičnost nebo nějakou všeobjímající, všezahrnující popisnost, ale spíš o živost podání, o to, aby každý ten doslov byl esejí. Někdy se to daří líp, někdy hůř. Ale chceme tím dát taky mimo jiné najevo, že každý ten autor stojí i za kritickou pozornost a kritickou reflexi a že opravdu vytváříme jakýsi kánon, český kánon, pravda, překladový kánon, ale kánon anglofonní literatury. Myslím, že každá edice takhle koncipovaná, dlouhodobá, s nějakým strategickým plánem na léta dopředu by tuhle úvahu měla řešit a měla si ji nějak vyřešit.
Mluvíte o kánonu, já jsem začal abecedou, tak tu abecedu přece jenom využiju. Chtěl bych s vámi o tom kánonu mluvit dál, protože seznamy literatury, jak známo, jsou řazeny podle abecedy, tak co to je ten kánon? Jsou to ta díla, která prošla zkouškou věku, abych parafrázoval Harolda Bluma?
To je strašně těžká otázka, otázka, kterou asi nikdy úplně nevyřešíme.
Kánon vlastně ji řešíte tím, že tu edici nebo tu řadu děláte.
Ano, ale
dalším svazkem.
Myslím si, že to je jedna ze stěžejních otázek literatury a vždycky byla, že člověk prostě nikdy nemá. Je to vlastně velmi praktická a velmi jednoduchá otázka a zároveň jedna z těch nejsložitějších v přemýšlení o literatuře. Už to, že člověk prostě nemá moc času, je mu vyměřen tady na zemi jen jaksi omezená doba, tak musí prostě vybírat, co bude číst, o čem se bude s lidmi povídat, když je to učitel literatury, co bude vyučovat, když je to literární recenzent či kritik, o čem bude psát, když je to překladatel, co bude překládat a tak dál. Už tímhle si tvoříme jakýsi osobní kánon. Když máte vybrat nějaké věci, které někomu dáte do ruky, činíte tak na základě nějaké kritické úvahy, i když je třeba nepojmenovaná, netematizovaná, intuitivní. My vlastně upřímně řečeno taky nemáme sepsaný 30-40 stránkový konvolut o tom, jak bychom měli vybírat texty do edice AA a je to často intuitivní taky. Ale ty základní jaksi linie jsou nastaveny a Kanon funguje tímhle způsobem, myslím, což samozřejmě taky znamená, že je proměnlivý s časem, že jo? Mění se podle, i když člověk se snaží být nezávislý na literárních módách a snaží se jaksi navazovat na nějakou vznešenou a úctyhodnou literární tradici čítající mnoho set nebo mnoho tisíc let, tak stejně určitě nějaké dobové módě podléhá. A na tom i kánonu, který jaksi vytváří nebo domnívá se vytvářet nebo opečovávat, oprašovat, je to určitě vidět. Určitě se bude lišit kánon, řekněme, 10. let 21. století od kánonu 50. let 20. století.
A uvědomujete si tu určitou zodpovědnost, kterou máte, když určujete, co se vlastně česky bude číst? Já rozumím tomu, že si každý může číst, co chce, ale přece jenom tím jasným vymezením, co v té řadě bude, těch 131 titulů dneska už je. Vychází tam Cormac McCarthy, ale mluvím-li o Bloomovi, tak také Don DeLillo nebo Thomas Pynchon, abych zmínil třeba autory, o kterých Bloom uvažuje jako o výrazných nebo nejvýraznějších hlasech současné americké literatury, tak proč máme trvat na té kanonizaci uměleckých děl? Jedna odpověď je jasná, abychom měli o čem mluvit. To mi přijde jako dobrá odpověď.
No, druhá odpověď, abychom nečetli úplné ptákoviny. Aby ten čtenář jaksi nebyl, zvlášť dneska si myslím, že ta snaha přebírat jako oddělit zrno od plev je nesmírně důležitá, protože prostě žijeme ve věku obrovské inflace všeho, inflace literatury, inflace umění, nevíme je. Jak si ten redaktor a nakladatelství je pořád nějaká instituce, i když samozřejmě instituce s daleko menším dopadem, než řekněme před 30 či 70 lety.
A jaký dosah Ačka mají, nebo přeložíme-li si to ještě nějak jinak, v jakém nákladu Ačka vycházejí?
To je velmi různé. Nikdy ten náklad nejde pod nějakých 1500-2000 kusů, ale samozřejmě potom, co se týče těch prodaných výtisků, to může být i menší číslo, ale pak máme taky vrcholy typu už zmiňovaného Cormaca McCarthyho, kde se toho opravdu prodají housenumera a my z toho máme vždycky ohromnou radost. Ale Ačka opravdu nejsou primárně koncipována jako komerční řada, spíš jako takové to rodinné stříbro, kde se opravdu snažíme tímhle způsobem nabízet čtenářům v té nepřeberné záplavě titulů, které dneska vycházejí. Připomínuje si, že u nás vyjde ročně nějakých 17 000 titulů, to prostě není v silách jedince, kolektivu, nijak obsáhnout. Tak prostě snažíme se, aby Ačka byla taková ta spolehlivá řada, do které můžete sahnout i naslepo a neměl byste se úplně spálit.
Začal jsem abecedu a řekl jsem, že u písmene A pravděpodobně dlouho zůstaneme. Zeptám se, co je alfa a omega práce nakladatelského redaktora? Zeptám se, jak vypadá cesta za dobrou knihou nebo za dobrým rukopisem? Chápu, že je různá, ale zkusme to popsat čistě prakticky nebo technicky, technicistně.
Já teď budu mluvit o nějakém opravdu jako ideálu nakladatelského redaktora, který jsem si naprosto nenaplňuju, ale v ideálním případě by se prostě redaktor měl pohybovat v předmětu své, jaksi, nebo ve své profesi zcela s jistotou, měl mít nějaké literární vzdělání. Myslím si, že to vzdělání, i formální vzdělání vlastně není nepodstatné, že je, neříkám, že nemůže být dobrý nakladatelský redaktor autodidakt, ale mám pocit, že většinou tomu tak není, že většinou opravdu dobří nakladatelští redaktoři, takové ty legendy oboru typu Milana Macháčka, Jana Zelenky a tak, prostě vzdělání v oboru měli. Pak by jaksi měl o tu věc mít pořád živý zájem, což zní jako strašná banalita, ale myslím, že to banalita není, když se opravdu celý život potýkáte s knihami a pořád čtete jako blázen furt dokola, tak vás to může časem omrzet a můžete opravdu vyhořet a získat k těm knihám jakýsi nezbadatelný nebo dokonce zbadatelný odpor, který se pak projevuje v té práci. Když vás prostě nebaví číst a nebaví objevovat nové autory a zprostředkovávat je publiku, tak upřímně řečeno se to v té práci opravdu ukáže a člověk by asi měl začít dělat něco jiného. Potom v případě, a teď se už dostávám ke svému konkrétnímu případu, tudíž k vybírání titulů z anglofonní literatury, by měl jaksi nějak aspoň bazálně, nebo čím lépe, tím lépe vládnout tím cílovým jazykem a orientovat se v tom cílovém prostředí. To znamená měl by číst anglické noviny, měl by sledovat, nebo anglofonní noviny, já se orientuju spíš na americkou literaturu, to znamená, že čtu denně americké noviny, sleduju nějaké ty základní velké americké literární časopisy, něco i v Argu odebíráme, takže to mám jednodušší, sleduju takové ty veřejnoprávní stanice, americkou Vltavu, NPR a tak dál. A zároveň prostě musíte si budovat nějakou síť kontaktů, zase na obou stranách jaksi toho rybníku, na obou stranách Atlantiku, českých i amerických. Musíte mít prostě přátelé či kolegy přímo ve Spojených státech, kteří vám poradí, tohle je dobré, na tohle se podívej, tohle by tě mohlo zaujmout, tohle by pro tvoje nakladatelství mohlo být přínosné. Totéž u nás. Bez téhle sítě kontaktů jste prostě vyřízený, protože sám člověk toho moc neudělá.
A pak do toho vpadnou různé ceny a různé příležitosti, které vlastně i tím nějak zahýbou v dobrém i určitě s nějakými limity, ale úplně konkrétně. Chystali jste Kazua Ishiguru a on dostal Nobelovu cenu. A teď ho vydáváte dál a dál, znovu Malíře pomíjivého světa, znovu chystáte Neopouštěj mě, jestli se nepletu, ano. A pokud dobře vím, tak chystáte Neutěšené, to je nějak v zárodku.
Ano. Ten Ishiguro, to byl krásný případ toho, o čem mluvíte, co udělá taková literární cena, která sama o sobě, jak si na kvalitě literárního díla nic nemůže změnit, co udělá z jeho recepcí. Ishiguro je skvělý autor, velikán současné anglické prózy. Kdo se o anglickou prózu zajímá, tak ho prostě zná. Zároveň je pravda, že prostě jaksi ty jeho knihy pravidelně od různých nakladatelů končily v levných knihách, neměl, myslím, takový ohlas, jaký by si zasloužil. A my jsme se přesto rozhodli do Aček, kde už kdysi vyšel, před nějakými 18-19 lety, zařadit jeho román Pohřbený obr, nejnovější, Ishigurovu prózu, která...
A Malíř pomíjivého světa, to byl...
To byl ten titul, který vyšel před nějakými těmi 19 lety. A říkali jsme si, no, budeme mít titul, který se pravda prodávat moc nebude, ale budeme na něj moci být pyšní a bude to opravdu jedna z těch krásných knih, které vyjdou v dohledné době. Ono to vůbec mělo takovou ještě zajímavou další okolnost, že napřed byl ten překlad nabídnut jednomu překladateli, který to nestihl udělat, tak nám to počase vrátil, trochu se to zdrželo a šťastnou shodou okolností jsme ten překlad nabídli Lence Sobotové, skvělé překladatelce, která to výborně přelažila a chystal se do tiskárny v době, kdy Ishiguro dostal zcela nečekaně, a bylo to i pro něj velký šok, Nobelovu cenu. Takže samozřejmě o tu knihu najednou vypuknul obrovský zájem. Tisíckrát větší, než by tomu bylo bez té ceny. A odrazilo se to i na prodejích, tu knihu jsme už třikrát otiskovali. A v Ishigurovi jsme chtěli pokračovat dál, ale samozřejmě tenhle zájem nás nadchnul. A krom toho navíc se majitel práv Ishigura, nakladatelství Faber & Faber, rozhodlo, že ho bude prodávat jaksi en bloc, když je to teď Nobelista. To znamená, chcete vyrávat Ishigura, musíte koupit celý jeho katalog. Takže i z těchto praktických důvodů, ale i z těch důvodů, že se zaplať pámu, ten autor má větší ohlas, ho vydáváme dál.
Hostem vltavské vizitky je překladatel Petr Onufer. Chcete-li se ho na cokoliv zeptat, pište svoje dotazy na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz. Na úvod jsme poslouchali Milese Davise, to už kvituje Štěpán Mleziva. Děkuje za skvělý úvod k vizitce. Nefertity v podání Milese Davise Quintet ho velmi potěšil a dokonce píše, že ho dlouho tak Vltava nepotěšila. Zároveň přišel ještě dotaz... A poděkování, děkuje za posluchač za pozvání pana Onufera do vizitky. Je prý vidět, že to je odborník, který se vyzná a díky němu člověk o literaturu hned musí projevit také větší zájem. A o té anglickojazyčné literatuře prý dovede mluvit opravdu pěkně a zasvěceně a zároveň o něm Lukáš Novosad ví, že je členem společnosti Přátel Lužice, tudíž zřejmě má vztah rovněž k této kultuře, a tak by se rád zeptal, který je jeho nejoblíbenější lužicko-srbský spisovatel.
Těch je celá řada. Já si nedovedu teď představit, kterého bych z té opravdu nepřeberné řady lužických, velkých lužických autorů měl právě jmenovat.
Poslouchali jsme Milese Davise, co si pustíme teď?
Teď si pustíme skupinu Morfín, která v tomu Milesovi není zas tak vzdálená, jak by se mohlo zdát, přestože to je ryzí rock and roll s bariton saxofonem, nicméně teď zazní Morfín a i skladba The Night.
Vysílání vám nabízí vizitku Petra Onufera. Jako překladatel se věnuje Josephu Conradovi, Williamu Faulknerovi, Donu DeLillovi, Michaelu Shabenovi nebo Jacku Kerouacovi anebo Richardu Wilburovi. Jak si vy sám vybíráte tituly? Překládáte jenom to, co chcete?
Já mám to štěstí, že opravdu překládám jenom to, co chci. Taky z části, protože se překládáním neživím, takže si tenhle luxus můžu dovolit. A protože překládám strašně pomalu a strašně bolestivě a vždycky se u toho ohromně proklínám a proklínám i toho autora, kterého překládám, tak opravdu velmi pečlivě volím, koho budu příští půl rok nebo dva roky proklínat.
Vy se netajíte tím, teď jste to i řekl, že jste se k práci v nakladatelství dostal, protože nebylo možné se uživit překládáním, ale dovedete si představit, že byste se začal věnovat zase jen vlastnímu překládání?
No, jednak to je příliš drsně řečeno, že dělám nakladatelství jenom protože se neuživím překládáním. Je to jeden z důvodů, ale není to důvod jediný určitě. Já jsem za práci, kterou dělám, myslím, velmi rád. A
vyčetl jsem ho z jednoho rozhovoru s vámi.
Tak to jsem možná opravdu řekl příliš drsně. Nicméně já jsem zkoušel se uživit i jako překladatel, asi rok a půl jsem to vydržel a nebylo to lehké živobytí. Obdivuju všechny kolegy, kteří to dokážou a jsou to často skvělí překladatelé, kteří nedělají jaksi úplně kompromisy. Viktor Janiš, Míša Marková a další. Já bych to asi neuměl, zároveň kdybych z nějakých důvodů se rozhodl na volnou nohu, tak asi překládání by byla první volba, co bych zkusil, ale myslím si, že podobně jako spousta dalších jiných kolegů bych asi musel opravdu kombinovat literární překlad s takovými těmi komerčními překlady, které jsou často duchamorné a člověk to nedělá rád. Nicméně v tom literárním překladu opravdu jsem měl vždycky tu obrovskou a nezaslouženou kliku, že jsem si vybíral opravdu, co jsem chtěl, nebo mi takoví autoři byli nabídnuti jaksi s přihlédnutím s tím, co tak přibližně rád dělám.
Patří k těmto klasikům, kterého jste si vyhlédl, nebo které jste si vyhlédl, i Charles Schulz?
Patří, já si dokonce myslím, že přestože Charles Schulz je autor komiksu a to možná nejvlivnějšího komiksového stripu Peanuts, Charlieho Browna a Snoopyho, takže může se směle postavit po bok těm opravdu velikánům, básníkům, kritikům, prozaikům, které jsem překládal. Protože ten jeho komiks opravdu není jen tak něco. On ho psal 50 let a je to v mnoha ohledech hluboce filozofické pojednání o lidské nátuře.
Kolik těch výborů v Albatrosu vyšlo? 4? 5?
Pět, které jsem dělal já a Albatros, respektive Plus, imprint nakladatelství Albatros Media, potom začal vydávat ještě na pokračování stripy podle těch jednotlivých let. Na tom se vystřídali, myslím, dva různí překladatelé, napřed Michal Jareš, pak Petr Eliáš, ale já jsem dělal těch pět velkých výborů tematicky uspořádaných.
Kterým autorům byste se chtěl víc věnovat? Faulknerovi, když jste přeložil jeho román Komáři, nebo Konrádovi, teď jste přeložil jeho Deník z Konga, také jste překládal jeho eseje, anebo básníkům Frostovi, Wilburovi.
Já vždycky, když někoho dopřekládám, tak se zapřísahám, že už nikdy víc bych toho autora nechtěl vidět a natož ho překládat. Zrovna u Faulknera, který je nesmírně komplikovaný autor na překládání, to platilo u Konráda snad dvojnásob, to bylo snad ještě těžší. Zároveň pak platí, že po čase se člověku zasteskne a rád se k tomu vrací. Takže ano, zrovna k těmhle dvěma bych se rád vrátil. Ostatně ke Konrádovi jsem se teď na kratičkou chvíli vrátil, protože ten Deník z Konga je opravdu útlonký svazek. Vlastně z toho stádečka autorů, které jsem nějakým způsobem obhospodařoval, přeložil, bych jako udržoval. Rád bych se vlastně vrátil ke každému z těch autorů. Teď aktuálně bych měl namyšleného Jacka Kerouaka. Budu teď překládat jednu kratší věc a těším se na ní. A možná v budoucnu je něco dalšího.
Zrovna jsem měl na jazyku, jestli si dovedete představit, že byste s jedním autorem strávil zbytek života.
To zase nevím, já vždycky přemýšlím nad těmi kolegy, těmi zasloužilejšími velikány překladu, kteří opravdu se zavřou na 20 let s jedním autorem a říkám si, jestli bych to dovedl, opravdu to neumím říct. Zatím jsem k tomu žádné spáry neměl, nevím, jestli za 10-15 let to nebude jinak, ale teď si to představit nedovedu.
Nedávno jste na Vltavě vysvětlil svůj vztah k Beat Generation. Řekl jste o beatnících, že značnou část psaní těchto autorů tvoří slovní průjem. Beztvará hmota, bez řádu a naléhavosti, to je stinná stránka jejich spontánnosti tvorby.
Ano, ale platí to spíš o těch menších autorech, o těch opravdu zářných velikánech Beat Generation, myslím, tolik ne, nebo v těch jejich silnějších momentech ne. V těch nejslabších polohách asi ano, ale to se dá říct o leckom.
Příští rok uplyne 50 let od Kerouakovy smrti. Plánujete nějaké jeho připomenutí, když měl poměrně velký vliv nebo byl čten v českém prostředí?
Plánujeme několik věcí a ono se to bude hodit i vzhledem k tomu, že Kerouakovo On the Road bylo na cestě, byl první svazek edice AA, která bude příští rok slavit 25. výročí. Takže plánujeme tohle jednak propojit, jednak udělat sérii pořadů kerouakovských nejrůznějšího druhu, nejenom prózu, rádi bychom vydali i jednu jeho básnickou sbírku. To je právě ta věc, kterou bych si sám chtěl obstarat jako překladatel. A vůbec příští rok bude v mnoha ohledech rok Kerouakův.
Mluvíme-li o tom výběru, tak ještě vlastně by mě zajímala jedna věc a snad na ní smíte odpovědět nebo najdete odpověď, jak to děláte, když se vám nedaří v redakci v Argu prosadit titul, který byste rád vydal. Jestli naléháte na svého zaměstnavatele víc a víc, nebo jestli vyčkáváte, a nebo se pokoušíte udat titul jinde?
To je dobrá otázka, všechno platí. Naléhávám, vyčkávám a pak znova naléhám. A když opravdu vidím, že se mi to nepovede, tak se snažím ten titul udat jinde. Čistě pokud opravdu stojím o to, aby vyšel, protože když mám pocit, že nějaká kniha má vyjít v češtině, tak se snažím, aby se tak stalo. Daří se to samozřejmě se smíšenými úspěchy. Ne vždycky vydáte všecko, co chcete, to je samozřejmě. Stejně tak ne vždycky přeložíte všechno, co chcete.
Podařilo se vám vydat velké projekty i vlastně mimo anglofonní literatury, jako třeba trojsvazkové spisy Egona Bondyho, které připravil Martin Machovec. A na letošek také chystáte velký počin, texty Boba Dylana. Je to ten případ, který trvá dlouho, než se vydá?
Ano, protože to je rozsáhlý projekt. Ta knížka ve finále bude mít nějakých 1400 stran, budou to tři svazky. Tři svazky, ale v jednom boxu, takže to vyjde zároveň. A samozřejmě projekt takovéhle rozsahu trvá nějakou dobu, zvlášť u takhle notoricky obtížného autora, jako je Dylan. My máme to štěstí, že se překladu ujala Gita Zbavitelová, Dylanovská odbornice a výborná překladatelka, která se s tím nelehkým úkolem musela popasovat už jednou, ale jenom z části. Tam byl ještě druhý překladatel při minulém vydání Dylanových souborných textů v nakladatelství Kalich. Teď Gita svoje starší překlady revidovala, dodala ty nové, dopřeložila těch několik alb, které Dylan vydal mezi tím, mimochodem senzačních alb. A vydáváme ten celek znovu. A samozřejmě ten projekt je náročný. My ho teď finišujeme a je to náročná práce už proto, ale já tady v tomhle ohledu opravdu, jak si dělám jenom ten úřední dozor, protože hlavní část práce byla na překladatelce, která odvedla výbornou práci a už po ní to četli dva dylanologové, oba dva zaslouží zmínku a obdiv, Michal Plzák a Jakub Guzur. Oba dva Dylanovi rozumí výtečně, oba dva jí k tomu, myslím, poskytli cenou zpětnou vazbu a já teď tak jako vybírám ty rozinky a s potěšením si čtu a těším se, až to celé bude v sazbě
Vy
a v tiskárně.
Jste se dylanovskými překlady zabýval, když jste za mimořádné označil převody Roberta Křesťana, doslova o moc líp už to asi udělat nejde, jste napsal.
No, Robert Křesťan jako skvělý interpret, hudebník, zpěvák si ty překlady psal opravdu pro sebe a jak si v uvozovkách je redigoval tím svým vystupováním a připravoval to leta. Ta jeho deska Dylanovky má nějakých 14 čísel, 12 z toho přeložil Robert Křesťan. Ještě má jeden skvělý dylanovský překlad na jiné desce Druhé trávy a je to něco trochu jiného než to, co chystáme teď my. To jsou opravdu v pravém slova smyslu umělecké překlady, které odpovídají i formu a dokonce i počtem slabik a intonací a tak, protože prostě Křesťan zpívá v té podobě. Ty naše převody jsou jaksi spíš v takové té angloamerické tradici doslovných překladů, které se snaží postihnout maximum smyslu za cenu toho, že rezignují trochu na formu. Křesťan dodržoval velmi úzkostlivě i tu formu a povedlo se mu to, myslím, brilantně. Ale je to trošku jiný případ, než to, co dělá teď Gita Zbavitelová. Je to jiný překladatelský přístup, oba jsou legitimní, každý má něco do sebe.
Ty tři svazky vyjdou v první polovině roku?
Ano, ty tři svazky, pokud všechno dobře půjde, vyjdou někdy na začátku května.
Prý umíte vyjmenovat celou diskografii Boba Dylana?
To umí každý, kdo se Dylanem zabývá.
Tak to zkusíme, já vám odpustím singly a odpustím vám třeba kompilace.
To bychom tady byli dlouho, těch alb je hodně. Navíc bychom museli ještě zmínit celou řadu bootlegů, které se víc a víc stávají opravdu pevnou součástí diskografie a Dylan v nich předvádí jako něco, co mnoho jiných interpretů, alespoň co já vím, nemá, že je opravdu schopen tu též píseň věrohodně vystřihnout v tak různých aranžích, až to rozum nebere. Ostatně to Dylan dokládá dlouhodobě na koncertech, kdy opravdu jedinou píseň zahraje stejně. Ale myslím, že nemá smysl vyjmenovat celou diskografii.
Poslechněme si Boba Dylana, Lay Lady Lay, jako součást vltavské vizitky Petra Onufera. Otázky, náměty můžete pro něj psát na adresu vizitka@rozhlas.cz.
Lay Lady Lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Hostem vltavské vizitky je překladatel, angloamerikanista, ale také bohemista Petr Onufer, pedagog, kritik, editor, překladatel, redaktor nakladatelství Argo. Anglistiku a bohemistiku jste na Pražské filozofické fakultě absolvoval v roce 2001. Jaké je ideální vzdělání pro překladatele? Vy jste se k tomu dostal, když jste říkal formální akademické vzdělání, spíš ano, než ne. tak by mě zajímalo, jestli existuje něco takového, co by podmínka, jestli by měl překladatel přece jenom sám pro sebe něco takového absolvovat.
No, já myslím, že to je šikovné, ale že to není takové drama jako třeba u toho redaktora. Redaktor přece jenom je trošku úředník literatury, překladatel je už ten umělec a může si určitě dovolit přijít odinut, ale je spousta skvělých překladatelů, kteří prostě anglistiku nebo translatologii nebo obecně filologické obory nevystudovali a prostě překládají výborně. Na člověka napadne Tomáš Hrách, který studoval úplně co jiného. Josef Raulov sice má vystudovanou filozofickou fakultu, ale není, myslím, vystudovaný anglista. Já nevím, z mladších překladatelů vás může napadnout David Petrů, který taky nemá vystudovanou filologii a překládá výborně. Myslím, že to je, že to není tak nutné, aby člověk měl formální vzdělání, chce-li překládat.
Kdo patřil k vašim učitelům, nebo koho byste považoval za své učitele?
Těch učitelů by byla celá řada. Já zase mám to štěstí, a asi nezasloužené štěstí, že s některými svými učiteli, které jsem opravdu obdivoval jako student, mám teď možnost spolupracovat, ať už to bude z anglistiky Martin Hilský, kterému jsme vydávali překlad i knihu a hodláme s ním dělat spoustu dalších pěkných věcí a další. Vždycky jsem rád, když můžu to mluvíme o anglistice. Pamatuju si, že jako student jsem obdivoval Ondřeje Pilného, ze kterým, protože se nevěnuji irské literatuře, tak tolik nedělám, ale byla to radostná spolupráce. Člověk rád vzpomíná opravdu na kde kterého kantora. Vždycky mi byl jaksi ku pomoci a radou přispěchal Martin Procházka, stejně tak na bohemistice si člověk prostě vzpomene na Michaela Špirita, ze kterým, který přece jenom dělá trochu jiné věci, než které vydává Argo, ale je vždycky rado se s ním vidět nebo spolupracovat. Těch opravdu mém by byla celá řada. Když byla řeč o překladu, já jsem si strašně odnesl vlastně všechno, co trochu umím díky Františku Frejlichovi, kterému jsem chodil asi 6x na seminář. On už je vždycky smál, když mě tam viděl s novým semestrem a říkal, že na mě dá inventární číslo, že už přece mě nemůže bavit poslouchat, co on pořád dokola opakuje, ale mě to bavilo pořád, byl to skvělý učitel, vynikající překladatel a taky nemilosrdný kritik překladu a i v té nemilosrdnosti jsem se od něj opravdu lecos přiučil.
Máte zkušenost s americkými univerzitami v Austinu nebo v San Diegu, učil jste krátce na své alma mater v Praze, ale třeba i na jeho české univerzitě v Českých Budějovicích, proč jste nezůstal v akademickém prostředí?
Asi hlavně proto, že mě to opravdu trochu táhlo k tomu vydávání knížek, že opravdu ten svět mi je v mnohem bližší. Já taky, když učím, tak se tím až nezdravě nervuju, takže i pro klid duše je pro mě jednodušší jen tak občas něco někde odpřednášet, ale jaksi neživit se primárně tím. Samozřejmě vždycky, když se naskytne možnost třeba na své alma mater něco udělat, teď se dohadujeme s anglistikou, že bych tam měl nějaký nakladatelský seminář, tak mám z toho radost a rád se k tomu propůjčím, ale nepřipadám si úplně jako typ, který by mohl celý život učit.
Ti překladatelé narození kolem, nebo v polovině 70. let, kteří studovali v 90. letech, Alena Dvořáková, Martin Pokorný, některé jste už zmiňoval, Viktor Janíš, Ladislav Naď, Richard Podaný, teď určitě na někoho zapomenu, Hana Zahradníková nebo Daniel Soukup. Chci se zeptat, věříte na takovéto nějaké generační vlny?
Těžko říct, jestli něco takového je, asi bych jako překladatel, jako redaktor nebo člověk, který se pohybuje v tom nakladatelském provozu, toho měl být součástí a tak to asi věrohodně neumím pojmenovat zevnitř. Asi tohle se dá říct zvenčí, můžou to konstatovat buď to mladší nebo starší, ale je pravda, že lidé, které jste jmenoval, hodně z nich patří mezi moje přátele a velice oblíbené a spolehlivé spolupracovníky a rád s nimi dělám. Asi nějakou generaci tvoří, úplně náhoda to není, prostě jsou to naši přední překladatelé a kritici. Možná se o něčem takovém jako překladatelská generace mluvit dá, ty rozdíly věkové tam nejsou velké, že je to 3, 5, 6 let.
Existuje bonmot, že není nic staršího než včerejší noviny, ale stáří překladu si myslím s tím moc nezadá. Takže by mě zajímalo, jestli si intenzivně nebo vůbec, jestli si uvědomujete, že přichází mladší generace překladatelů. Jak se to pozná?
To je dobrá otázka. Já mám pořád ten pocit, že někdy, že mi je těch 15-16 let a že se pořád musím toho strašně učit, ale není. A uvědomuji si, že jsem stárnoucí muž středního věku a že prostě přicházejí ti mladí dravci, pro které už jako člověk bude terčem a budou mu ukazovat, že umí naprosto prdlajs a že jako teprve to dravé mládí, jak si těm starcům ukáže, zač je toho loket. Vždycky mě to pobaví, vždycky mě to udiví, ale je pravda, že už prostě se formuje zase mladší generace překladatelů a že jsou mezi nimi opravdu skvělí překladatelé, s nimi, že je radost pracovat.
No, nechci znovu připomínat Snoopyho, ale vybavuju si, že když Charlie Brown nemůže v noci usnout, tak se ptá, jestli může jeho generace se dívat do budoucnosti s nadějí. A pak se ze tmy ozve ten hlas, no jasně, teda vlastně, no, záleží. A taky nerad to přiznávám, ale zase jsme se ztratili. Výbušná otázka. Vznikají teď kvalitnější překlady než před rokem 89?
To je výbušná otázka. Často ano, ale samozřejmě vychází toho dneska tolik, že taky vychází mnohem víc hlušiny. Zároveň je pravda, že když se ponoříte jaksi do útrop, ale to platí opravdu o každém překladu, když se člověk zaměří na nějaký text velice detailně, provede takové to close reading, to pečlivé čtení, tak opravdu rozloží kde který překlad. Ale je pravda, že když jsem třeba dělal reedice některých opěvovaných odeonských překladů nebo pracoval nad nějakými starším překladem, nebo jsem se jim i věnoval recenzně nebo čistě ze zájmu, tak člověk přijde na leckteré boty, které ho udiví a překvapí, třeba i při vědomí toho tempa, které tehdejší redaktoři měli, prostě připravovali méně knížek, dělali to samozřejmě s větší péčí, jak už to bývá, než redaktoři dnes. Ale kdyby se to mělo zprůměrovat, tak to asi bude vyjde na stejno. Jistě bylo pečlivější to síto a k překládání se nedostal hned tak někdo.
Řekl byste, že 60. léta byla zlatým věkem českého překladu? Nebo je to chiméra? To znamená, mluvíme o Odeonu, o časopisu Světová literatura, o jménech jako Škvorecký, Zábrana, Jarmila Emmerová.
Ano a ne. Především to byla hnusná doba s hnusným režimem, který opravdu potlačoval všechno, co mohl, a to, co se povedlo tehdy vyvzdorovat, když čtete paměti těch autorů, překladatelů, když čtete jejich korespondenci, když si necháte vyprávět od pamětníků, co se dělo, tak vás jímá fantas a představa, že třeba tohle by se mělo vracet, je hrůzná. Takže v tomhle ohledu není co závidět a za zlatá 60. opravdu jsou chimérou. Škvorecký je velikán české literatury, skvělý nejenom prozaik, ale i kritik, skvělý překladatel. A když si vezmete, do jakých nedůstojných pozic byl často donucen v posudcích v knih, které lektoroval pro nakladatelství, v doslovech, kterými zaštiťoval ty věci, on se nad tím sám potom musel hodně ošklíbat a hodně ošklíbal, jaksi už ve svobodném světě. V tomhle to bylo jistě složitější a ta zlatá doba, no, vyšlo lecos, co předtím nemohlo vyjít, ale ono by, kdyby tady byl svobodný svět a kdybychom neměli bolševický režim v té době, tak by toho vyšlo daleko víc a nepochybuji o tom, že by to bylo stejně skvěle udělané.
František Frelich na tuto otázku odpovídal, že před rokem 89 si mohl daleko víc vybírat, tedy že vycházela jen kvalitní literatura.
To si zdaleka nemyslím při vší obrovské úctě, kterou k Františku Frelichovi chovám. Myslím si dokonce, že
to je osobní zkušenost s jeho přísným výběrem.
Jo, to je pravda, že na druhou stranu nikdo člověka nenutí, zvlášť dneska, aby si vybíral věci, které mu nejdou pod nos. A i ta odpověď, já se tím přece živím, není úplně validní. No tak se člověk může živit něčím jiným, když nechce dělat věci, které nepovažuje za dostatečně kvalitní.
Dostáváte pozdrav od Jindry Bromové, děkuje za tenhle pořad, za dnešního hosta, učí angličtinu a tak jásá celou dobu, potěšil jste Kerouakovým rokem 2019 a chce se zeptat na zkušenost ze své praxe. Ví, že studenti také Angličané a Američané se pokoušejí naučit česky s velkým zájmem o jazyk, vyhledávají oboujazyčné knihy. Skutečné překlady, ne kompiláty podle úrovně znalostí. Tak jestli něco takového chystáte?
No, Argo, stejně jako další česká nakladatelství, má dvojazyčnou edici, která jako není úplně bohatá, titulově nevychází, tam 10 titulů ročně, ale tu a tam něco pozoruhodného vyjde, já nevím, vzpomenu si na, jak jsem vyhrál válku v krásném překladu Františka Vrby s originálem, to znamená ta zrcadlová edice, nalevo originál, napravo překlad, nebo John Fante, Ask the Dust a další tituly. Tu lze doporučit. Zároveň třeba lze doporučit, a myslím zvlášť třeba pro americké studenty i bohemisty, i vlastně obecné publikum, třeba edici, kterou vydává nakladatelství Karolinum, edici Czech Classics, kde vycházejí opravdu velcí autoři české prózy ve skvělých anglických překladech. Vyšel tam Jaroslav Durych, Jaroslav Hašek, Josef Jedlička, Bohumil Hrabal, chystá se leckdo další a ta edice začíná jak se zbouzet pozornost i v tom anglofonním světě, který je k překladům dost nepřátelsky naladěn. A myslím si, že jaksi Američan se zájmem o, nebo Angličan se zájmem o českou prózu si tohle může vesele přečíst a pak to porovnávat s tím originálem.
Petr Fejfar se omlouvá, že odvádí zřejmě pozornost, ale stejně by ho nějaký ten významný lužicko-srbský autor zajímal.
No, já bych opravdu zůstal u té angloamerické literatury. Nepřipadám si opravdu jako odborník na lužickou literaturu, spíš jsou to takové jako osobní zájmy, co mi kdo doporučil. Předseda naší společnosti mi je v tomhle velmi vlivný a opravdu mi pár těch pěkných autorů počoupnul. Je pravda, že teď jsem si nedávno s velkým zalíbením listoval, to byl dárek, k knihou Moudrost lužických Srbů a tam jsem opravdu našel spoustu krásných pořekadel, kterými by se dalo leccos ilustrovat.
Jaromír Typl se ptá, jestli nechcete na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy přednášet úvodní kurz dekonstrukce. Pak se také ptá, proč tolik milujete francouzštinu. Myslím, že to vypadá na spojité nádoby.
To jsou spojité nádoby. Já samozřejmě, když jsem se nějakou literární teorií zaobíral jako překladatel nebo jako řekněme autor doslovů nebo recenzent, tak jsem se dekonstrukci nijak nemohl vyhnout. I jsem leco z dekonstrukce, zvláště anglofonní, překládal, ale je pravda, že to není úplně můj jaksi šálek čaje a že myslím, že Jaromír Typl, skvělý básník a také náš autor, jaksi vtipkuje, že to bude takový interní humor.
A bohemistu Martina Valáška by zase zajímalo, jaké je vaše životní krédo.
To je otázka, na kterou neumím odpovědět.
Loni jste v Vltavské mozaice řekl, že stát by se měl svých překladatelů, že by se jich měl víc vážit, protože český jazyk je hodnota, kterou stojí za to podporovat. Bylo by to takové krédo?
To by bylo jedno z mnoha krét, ale to je jistě takový ten truismus, který lze říct vždycky, ale myslím si, že to je pravda.
Vím o vás, že jste měl ve 12 letech přečteného celého Karla Čapka, ale třeba jste četl také Na cestě. Na které knihy byste naopak dneska chtěl mít čas a nemáte?
Těch knih by byla strašná, opravdu řada. Nejenom z toho, co vydává Argo, protože tam je spousta krásných edic, které si vždycky vyfasuju. Třeba máme dvě opravdu výtečné historické edice. Já si vždycky ty knížky přinesu domů, otevřu, chvilku si v nich čtu, položím noční stolek s tím, že budu v četbě pokračovat, pak tam leží dlouho nečteny, zařadím je do knihovny a těším se, až jednou na důchod si je odvezu na chalupu a tam je budu číst. A to též platí o dalších nakladatelích. Vychází strašná spousta skvělé literatury všech žánrů, všech literárních druhů. Člověk by mohl číst do aleluja, nikdy by nebyl hotov, ale opravdu to je tak nepřeberné množství knih, že toho ani neumím začít vyjmenovávat.
A jaké máte redakčně, řekněme, nakladatelské tužby? Nemluvili jsme víc o třetí řadě, kterou v Argu řídíte, Spekula. Tam vyšla naprosto klíčová kritická kniha Harolda Bluma Úzkost z ovlivnění, anebo také reedice modernistů od Martina Hilského. Ale hlavně máte s tou řadou velké plány sestavit rozsáhlý výbor z Eliotovy esejistiky.
Ta řada je samozřejmě takovou trochu popelkou. Literární kritika není nějaký extra populární žánr, nestojí na ní každý čtvrtek fronty v knihkupectví, ale svoje místo, myslím, nezastupitelné místo má a já jsem moc rád, že ji v Argu můžeme vydávat. Ten výbor z Eliota, velký výbor, o kterém jste mluvil, je opravdu takový trochu splněný sen. Budeme vycházet z Odeonského, skvělého Odeonského výboru, který vyšel v roce 1990 a přeložil ho Martin Hilský a doprovodil skvělým doslovem. Jmenuje se O básnictví a básnicích. Ten přebereme bez zbytku, tam jsou Eliotovi klíčové texty o literatuře. A dodáme k němu s pořadatelem svazku Martinem Pokorným, který se postará také z části o překlad toho zbytku, nějakých 200-250 stran. Já bych v ideálním případě měl dopřeložit tu druhou polovinu, uvidíme, co mi časové možnosti dovolí, nicméně něco určitě z Eliota překládat chci, už jsem to i dělal pro Revolver Revue a je to prostě krásná zkušenost. Eliot je opravdu mimořádný autor, je jako stího vydávat i překládat.
Ještě bych aspoň jednou větou připomněl, že jste sestavil čítanku z americké kritiky před potopou, ale mluvíme-li o výborech, tak by mě zajímala ještě jedna věc, protože u nás mají poměrně velkou tradici antologie nebo výbory, které se časem staly poměrně vlivnými, jako třeba Vaněčková antologie Američtí básníci anebo Obeznámení s nocí, to znamená, to je ta antologie Jana Zábrany a
Stanislava
Mareše. A nebo třeba Dítě na skleníku od Josefa Jařaba. Proč už dneska není doba pro takovéto výbory a čítanky?
Tam je několik důvodů, některé jsou ryze praktické, třeba protože prostě dneska neseženete práva k antologii, k čítance, že ji nesestavíte. A upřímně řečeno, oni si s tím za toho komunistického režimu pořadatelé antologií často nedělali starost a prostě to takzvaně spirátili, protože prostě ta možnost tady komunikace nebyla a jaksi tahle drobnost by tehdy prošla vzhledem k těm majitelům práv z angloamerické literatury, ale dneska ty práva prostě nesežijete. To je bod jedna. Bod dva, já třeba, přestože všechny ty výbory, které jste zmiňoval, miluju a byly pro mě opravdu klíčem k otevírání angloamerické poezie, tak a sám jsem nějaké výbory pořádal v různých žánrech, v literární kritice, v poezii a tak, tak čím jsem starší, tím mám ty výbory méně rád, protože prostě chtě nechtě je to dílo editora, je to dílo pořadatele, není to dílo toho básníka. I ta edice, kterou v Argu máme jako paralelní k těm Ačkům, edice angloamerické poezie a AAB, angloameričtí básníci, se snaží ty jednotlivé sbírky prezentovat tak, jak je uspořádal autor.
Mým hostem byl Petr Onufer, bohemista, anglista, překladatel, redaktor nakladatelství Argo. Petře, jsem rád, že jste přijal vltavské pozvání, nashledanou a na rozloučenou vybíráte.
Děkuju za pozvání a na rozloučenou vybíráme Sonic Youth.